саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттық айдары бойынша жақында Алматыда Республика сарайында өткен ретро айтысты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртайұлы Ақынұлы. Айтыстың алғашқы жұбын сахнаға оңтүстік Қазақстан облысының айтыскер Әселхан Қалыбекова мен Алматы облысының жүйрігі Есенқол Жақыпбеков бастап шыққан болатын.
Қараған жал құйрығын жиіріп тұрдың, шығарды аламанға жаңа. бердім жарқылына қызыққан мен айтыстай асып өмір табармысың кешегі көкбай менен тау шендердің көзегі әсетқан деп қарармысың тұғырда көп отылып қалдың ау деп ұшырды арыстан бар бабам құсын көп жылдым көрмеген ай жүзі болды ағайын астан ажымдай аманбысың. Бастадым жануар мен мөрі бардан, шықтыма әр бағым жел балдан. Асфальтта үйренген жау жақсы деген, есен құл не десе де көріп алған. Қолыма түсіпмедім пердердім, перге әсел қанды тергендім. Ақынның таңдайында мөр болат деушет, жанбастан мөр іздеген сені бардан. Уақыт тұрмай деген қолда сірә, ешкімді орта қылмас ол жасына. Күйеуің қояндай деп күлуші еңді, қояндай сытып кетті алласына. Артында жақсы ұрпақ қалғаннан соң, болмады жаман адам қолда сірә. Қояндай баянбайым болмаған соң, мөрді айтып тиістіңдер жанбасыма. Ал үсте жанбас жаққа төмендеген, ес алам есен құлдай бармасын. Жанбасты сөзбен емес көзбен көрсен, бір зауал туар еді ай дәр басына. Көбейдем суыр олып тез болмаса, алтынды шиған менен көбеймейді ау, қатарын толтыратын жез болмаса. Жібекте сусылдаған құнай бермес, кенеңдер жайды тиер бөз болмаса. Қос жанар көп нәрсені көрмейді екен, жүректен ашылатын көз болмаса. Осы жол сынау үшін көріп тұрмын, намысты жанын деп ез болмаса. Қақырып біз айтпаған қалып бенай, дәл осы кемпір шалбағай кез болмаса. Ақынды жетелейді арман ізгі, еңшедік іздейтін жан бармады ізгі. Ал енді армансыз бір ақтарайық, бидай жыр сақтайтұғын қамбамызды. Алпысына алты тарау жол бар деуші, салайық теріс жолға арбамызды. Көргендер естігендер айта жүр, аймандай артындағы қалғанызды. Ақын деп қалашым кеп жиылғанда, ақ сөйлеп айналайын ай Алла бізді. Айтысқа шақырғанда жүрсін мені, әсетхан бара алмаймын құрсын деді. Сағына күтіп отқан жұрт бар деп еді, тағы да қу жүрегім дүрсін деді. Ойланып дүрліктірме жұртты дедім, әншейін қомпайдамыз сыртты дедім. Ойымда баяғыдай бір шумақ жоқ, пақырғып сақыр деген құртты дедім. Қоймады жүрсін қайрап байғыс деді, басымнан өткізгенім жай түспеді. Қалың ел Алматыда күтіп отыр, қағазға жазып оқып айтыс деді. Сонан соң намыстандым өлейін деп, бар болса жыр шумағын өлейін деп. Ербедім майлы қожа құлын жаққа, дұғы еттім бір Аллаға сенейін деп. Шынымен мені күткен қалып болса, тағы бір көтерейін ай берейін де. Қадырын білсе дағы ел даланың, қызығын көріп жатыр ел қаланың. Алысы барыстанды қара бас мен, ішінде сиыр сауам мал құраның. сексеуілдің шоғын салып самауылға, шәйімді баттап ішіп жан бағам. Тойған соң ыстық сүтке немерелер, сендер мен айтысуға қамданамын. Дауылға түдеп берген жалғыз ағын, ауылға қалып қойған ай, мен ғанамын. Емессің біреулердей төзімі жоқ. Бүгін дос ертеңіне жау болғандар, қарасын көңілімізге сезіні жоқ. Жүрегім жақсыларды жақсынбаған, пар келсе парасаты өзіні боқ. Айтыстым бұл жалғанда қанша күн бен, әптігәрім екеуінен ай, озығы жоқ. Ертегім есен құлым еді дейін, жырының шәрбатына еді дейін. Етеуіміз сылдыраған жас емеспіз, дейтұғын кездесеріміз қағы дейін. Асқаттап түш жалдыма алатаудай, мен соның етегі боп көрінейін. Жеңілдім деп әсет қаннан сен айтасын, жемсімді дәл осы жылай жеңілейін. Бүгін өлеп тапсаң жиын үйгін, есен құл кезедім дай қала қойшы, қадырын білу шегін ай, кейіз үйдің
Thank you.